Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Радостина.
Аз съм Мира. Заедно ще ви представим темите за днес. Първата е «Христос предсказва бъдещето».
Следва коментар върху етичните християнски взаимоотношения при отхвърляне и пренебрежение.
И в рубриката «За вашето здраве» ще поговорим за основателни причини за промяна на стила ни на живот.
Останете с нас!
Приятели, интересно е, дори модерно е да се интересуваме от пророчества. Има хиляди предсказатели, оракули в този свят. Но за нас като християни е важно да знаем какво предсказва Библията. В следващите няколко минути ще чуете пророчествата на книгата Откровение. В Откровение 4 глава 1 стих четем: «Възлез тука и ще ти покажа това, което трябва да стане». Това беше един глас от небето, който чу апостол Йоан. Веднага той видя себе си в Божието присъствие, в неописуемо великолепие. На престола, под дъгата, седеше някой обграден от слава, държащ в дясната си ръка книга, по-точно свитък, изписан и от двете страни и запечатан със 7 печата. В този свитък бяха записани тайните на бъдещите векове. Тогава един ангел попита със силен глас: «Кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й?» Това четем в Откровение 5 глава 2 стих. Отначало отговор не последва и Йоан се опечали, но скоро друг глас с утешение му каза: «Не плачи, ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна да разгъне книгата и да разпечата нейните 7 печата». Четем в 5 стих на същата глава. След това Йоан видя, че между престола стоеше агнето като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи. Това е едно подходящо изображение на Исус Христос. Той е агнецът Божий, който носи греха на света, но сега увенчан със слава и чест, притежаващ пълната мъдрост, 7 очи, и пълната сила, 7 рога, за да бъде в състояние да помага на своя народ на земята и да го благославя. Много е трогателно, че 60 години след разпятието Исус все още е представен като закланото агне, проливащо кръвта си за греховете на хората. Тази жертва е толкова действителна сега и винаги ще бъде реална, докато човек се нуждае от Спасител. Христос се приближи, за да вземе книгата из десницата на седящия на престола, според 7 стих. А небесните сводове се огласиха от хваление. И видях, пише Йоан, и чух глас от много ангели около престола. И числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас: достойно е агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почест, слава и благословение. Този хвалебствен химн отеква и в най-отдалечените краища на Вселената. И всяко създание, което се намира на небето и на земята, ще повтори този химн. Йоан мислено ще се пренесе във времето на окончателната и пълна победа на Христос, когато всички ще пеят на Тогова, който седи на престола, и на Агнето, да бъде благословение и почест, слава и господство до вечни векове. Това е записано малко по-надолу в същата пета глава на Откровение от 11 до 13 стихове. Тази небесна песен на хвала прославя Бога за славния спасителен план. И тъй като тази песен ще се предава от звезда на звезда и от планета на планета по цялото безкрайно Божие владение, то всяко живо същество ще си спомни отново, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3 глава 16 стих. Йоан слуша внимателно и интересът му към книгата, запечатана със 7 печата, нараства. Ако тя може да бъде отворена само от закланото агне, чиято велика жертва предизвиква такъв отзвук от хваление, то колко важно трябва да бъде съдържанието на тази книга. Когато Христос отваря първия печат, Йоан чува глас: «Иди и виж». Старият апостол погледна и видя: и ето бял кон, и яздещият на него имаше лък, и даде му се корона, и той излезе побеждаващ и да победи. Това е 6 глава на Откровение, 2 стих. Тук е представена Първоапостолската църква. Тя е чиста по вяра, учение, характер и признава Христос за свой вожд, пуска стрелите на истината в сърцата на хората, придвижва се напред ревностно и безстрашно и покорява целия свят пред своя Бог. Църквата би могла да остане такава през всички векове, докато завърши делото си на земята. Но уви, тя се приспособи към обстоятелствата на своето време и изгуби както правилното разбиране, така и посоката си. Когато Христос отвори втория печат, Йоан за свое учудване забеляза, че цветът на коня се е променил. Сега това бе червен кон и ездачът му извършваше жестокости. И на яздещия на него се даде да дигне мира от земята, тъй щото човеците да се избият един друг, и даде му се голяма сабя. Това е 4 стих от 6 глава. Времето на първоначалната чистота е отминало. В църквата се е установил светският дух. Тя е разкъсвана от разногласия. На съборите стават спорове. Тя се е обединила с гражданската власт и с радост е взела в свои ръце меча на световния авторитет. Чрез този символ прекрасно е представена църквата, завзела властта от императорите. И когато отвори третия печат, пише Йоан по-нататък, видях и ето черен кон. И яздещият на него имаше везни в ръката си. След това той чува глас: един хиникс пшеница за един динар и три хиникса ечемик за един динар, а дървеното масло и виното не повреждай. Това са 5 и 6 стихове от същата глава. Може ли с този символ отново да бъде изобразена църквата? Да, тази църква отново е променила цвета си. Тя все по-дълбоко е затънала в греха. Тя стои на противоположната страна на белотата и чистотата. Тя е попивала само лъжливи учения и груби суеверия, така че е трудно дори да бъде призната за Христова църква. Историкът Мосгейм пише, че след като Константин приема християнството, се появява необичайно почитание на мъртвите светии. Също така безбрачието при духовенството, поклонението пред образи и мощи, което след време почти унищожило християнската религия. Мястото на истинската религия и чистото благочестие постепенно било заето от безкрайни суеверия. Това четем в Църковна история, том 1, страница 364. Везните в ръката на конника на черния кон и установената цена на пшеницата и ячемика вероятно показват все по-нарастващите интереси на църквата, особено при оказването на духовни услуги за пари, което в последствие станало един от най-видните и грехове. Когато Христос снема четвъртия печат и с натежало сърце разрешава на своя верен последовател да се вгледа в следващата степен на израждане на организацията, която носи неговото име, Йоан вижда: ето блед кон, и името на яздещия на него беше смърт, и Шеол вървеше подире му, и даде им се власт над четвъртата част от земята, да умъртвят с меч, с глад и мор и с земните зверове. Това е 8 стих от 6 глава на Откровение. Възможно ли е това отново да представлява църквата? За съжаление, да. Но това не са истинските Божии светии, а тези, които се наричат църква. Не би било възможно по-удачно да се представи тази велика църковна организация, която господства в Европа повече от 1000 години, предавайки всяка съпротива на жестоки гонения. Историците ни уверяват, че по време на папското господство са били убити повече от 50 милиона души. Запазените записи за валдензите и хугенотите, а също и историята на инквизицията и контрареформацията, дават неопровержими доказателства за ужасните убийства, извършени от така наречената Христова църква. Не е чудно, че цветът на този кон е блед, по-точно жълто-зелен. Това е цветът на мъртвеца и ездачът на коня се нарича смърт. В това време отпадането достига крайния си предел. Когато Христос отваря петия печат, той позволява на Йоан да види верните свои светии, които са страдали от ужасните гонения в тъмните средни векове. Апостолът пише, четем 9 до 11 стих от 6 глава на Откровение. И видях под олтаря душите на ония, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки: до кога, Господарю святи и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха. И рече им да си почиват още малко време, докато се изпълни числото на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях. Това, разбира се, е образен език. Тук не са показани безплътни духове под жертвеника, тъй като мъртвите почиват в гробовете до деня на Възкресението. Но в известен смисъл мъртвите действително призовават за отмъщение, така както кръвта на Авел викаше от земята. Така също и измъчваните за вярата от падналата църква през тъмните средни векове сами по себе си се явяват призив да дойде Христос и да ги вземе при себе си. Много от тях, все още живи, питат в страданията си: до кога, Господи? До кога? На душите, които Йоан видя, бяха дадени бели дрехи. Очевидно и това е образен език. След реформацията отношението към мъчениците се промени. До този момент те бяха изгарени и убивани като еретици и предатели, но до тогава истинското значение на техните жертви не беше признато. Сега вече по цяла Европа бяха издигнати паметници на тези славни герои на кръста. Когато Христос отваря шестия печат, изведнъж сцената се променя. Вместо символични коне, жертвеници и души, Йоан вижда големи промени на небето и на земята. На печалния стон: до кога, Господи, до кога, Бог сякаш отговаря с изумителни прояви на своята сила. Йоан пише, четем 12 до 17 стихове. И стана голямо земетресение. Слънцето потъмня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, както когато смоковница разклащана от силен вятър мята незрелите си смокини. Небето биде преместено като свитък, когато се свива, и всичките планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините и казваха на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скриете ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на техния гняв. Кой може да устои?» Ако тълкователите на писанието са прави относно това, че първите пет печата изобразяват църковната история от времето на Петдесетница до времето след реформацията, то особено значение придобива едно от най-големите земетресения, станали именно през 18 век. На 1 ноември 1755 година Лисабон, столицата на Португалия, е разрушена и 5 милиона квадратни мили от земната повърхност са ужасно разтърсени. Такова сътресение предизвиква високи приливни вълни, достигащи дори други континенти. Скоро след това настъпва необяснимият тъмен ден. Това е 19 май 1780 година. На следващия ден луната става ярка като кръв. А на 13 ноември 1833 година хората са свидетели на известното звездопадане. Падат, разбира се, не звезди, а метеори. В същата нощ е наблюдаван най-големият метеоритен дъжд, описан някога в историята. Ето едно свидетелство за това. Цялото небе над Съединените щати бе в движение в продължение на няколко часа. До момента, когато бяха преместили първите заселници, не бе се наблюдавало подобно явление, което предизвика в обществото от една страна удивление, а от друга страх. През следващите 3 часа, докато звездопадът продължи, хората мислеха, че на сутринта ще настъпи страшният съд. Това е от книгата «Великите събития» от нашия минал век, страница 228-229. Христос говори, че след падането на звездите, небето ще се сгъне като свитък. Това е описание на края на света, когато Исус със своите святи ангели ще се появи на сцената на човечеството. В настоящето време ние живеем между тези две събития. Голямото Лисабонско земетресение, тъмния ден, кървавата луна и падането на звездите са предвестници на великия ден на Божия гняв. Никой не знае колко отдалечен от нас е този ден. Никой не знае часа на Христовото пришествие. Но едва ли остава много време. Зовът на страдащите светии е чут в небето. Божието любящо сърце е изпълнено със справедлив гняв. Говори се даже за гнева на Агнето. В отговор на въпроса «До кога, Господи?» той отговаря: «Ето ида скоро». Скоро всички ще видят Исус, идващ на небесните облаци, със сила и голяма слава.
Уважаеми приятели, след този обзор на някои от вестите на книгата Откровение, които трябва да интересуват всеки искрен вярващ, защото това са вести за последните дни, все пак ние искаме да обърнем внимание върху практичното благочестие, защото именно то ще ни помогне чрез силата на Божия дух да осъзнаем нуждата си да бъдем истински християни и чрез Божия дух и да бъдем такива. И така ще говорим сега за отхвърлянето и пренебрежението. Как те се отразяват върху нас и какво трябва да бъде отношението ни към чувството за самосъжаление, песимизма или пък проявите на агресия спрямо другите. Как трябва да се отнасяме към хората около нас, за да изявяваме Христовата любов, дори когато те ни пренебрегват и отхвърлят. Бих искал в началото да кажа, че не само чрез съпротива, но и чрез незачитане и пренебрегване, душата може да бъде разрушена. Но мнозина до голяма степен преувеличават въображаеми трудности и започват да се самосъжаляват и да се поддават на отчаяние. Такива хора се нуждаят от цялостна промяна. Те трябва да дисциплинират себе си, да положат усилие и да победят всички свои детински чувства. Необходимо е да решат, че животът не бива да бъде прахосван в занимание с дребни неща. Всеки трябва да има цел в живота. Трябва да мобилизира силите на ума си и да привикне мислите си да се придържат към целта, както компасът към полюса. Умът трябва да бъде отправен в правилната посока – според добре съставени планове. Тогава всяка стъпка ще бъде стъпка напред. Успехът или неуспехът в този живот зависят много от степента, в която са дисциплинирани мислите. Не е нужно да изпадате в обесърчени отчаяние. Сатана може да дойде при вас с жестокото изкушение. По силата на внушението, твоят случай е безнадежден, често казва той на отпадналите духом. Ти не можеш да бъдеш изкупен. Но има надежда за теб в Христос. Бог не ни е заръчал да побеждаваме със собствена сила. Той иска да застанем твърдо на Негова страна. Под каквито и трудности да работим, каквото и да тежи на душата и тялото, Бог очаква да му позволим да ни освободи. Трябва да се пазим обаче от самосъжаление. Никога не поддържайте, приятели, чувството, че не сте оценени както трябва, че усилията ви се пренебрегват, че работата ви е твърде трудна. Нека споменът за онова, което Христос е претърпял за нас, смълчи всяка мисъл на роптание. Ние сме третирани по-добре, отколкото нашият Господ. Самосъжалението влошава характера на онези, които го подхранват и упражнява влияние, което разрушава щастието на околните. Ето защо много е ценна способността да се претърпява пренебрегването. Душата, която обича Бога, се издига над мъглата на съмнението. Тя печели светла, широка, дълбока и жива опитност и става кротка и подобна на Христос. Душата на такъв човек се поверява на Бога и е скрита с Христос в него. Той е в състояние да устои на изпита на незачитането, на обидата, оскърблението и презрението, защото и неговият Спасител е трябвало да понесе всичко това. Няма да се дразни и обезкуражава, когато трудностите го притиснат, защото и Христос не отпадна, нито се обезкуражи. Всеки истински християнин ще бъде силен не в силата и заслугите на своите добри дела, но в Христовата праведност, която му се вменява чрез вяра. Велико нещо е да бъдеш кротък и смирен по сърце, да бъдеш чист и неопетнен, подобно на небесния принц, живял сред хората. Любовта към собственото аз е, която унищожава нашия мир. Докато егото ни е живо и действено, ние сме готови постоянно да го пазим от посегателство и оскърбления. Но когато сме мъртви за съблазънта на света и животът ни е скрит с Христос в Бога, няма да вземаме незачитането или пренебрежението твърде навътре. Ще бъдем глухи за укорите и слепи за оскърбленията и подигравките. А чувството на униние често пъти е резултат от твърде многото свободно време. Ръцете и ума трябва да бъдат заети с полезен труд. Тогава ще облегчавате бремето на другите и самите вие ще имате полза. Защото безделието доставя време за размишление върху въображаеми скърби и често пъти хора, които нямат истински трудности и изпитания, си ги вземат назаем от бъдещето. Скъпи приятели, във всички наши страдания, Бог ще бъде все по-близо и по-близо до нас, ако му се доверим. Той е наш приятел и никога няма да ни изостави. Той е баща на бащите. Неговото приятелство е сладък мир за нас и ще ни помогне да понасиме твърдо всяка трудност и загуба. Скъпи приятели, постарайте се да направите Бог свой баща и никога няма да ви липсва приятел. Ще бъдете изложени на изпитания, но бъдете твърди и се стремете да бъдете верни в своята изповед на вярата. Ще се нуждаете от благодат, за да устоите, но състрадателното Божие око е над вас. Молете се сериозно, като вярвате, че Бог ще ви помогне. Пазете се от раздразнителност, прихавост и от лошо настроение, както и от духа на измъчване. Дълготърпението е добродетел, която трябва да насърчавате в себе си. Стремете се към сърдечното благочестие. Бъдете последователни християни. Обичайте чистотата и скромната простота. И нека те бъдат втъкани в целия ви живот. Трябва да се понасяме един друг, помнейки собствените си недостатъци. Към някои проявявайте съчувствие, други спасявайте със страх, изтръгвайки ги като от огън. Не всички могат да понасят една и съща твърда дисциплина. Не всички могат да вникнат в представите за дълг на другия. Трябва да се прави отстъпка за различните темпераменти и различните личности. Бог знае как да се отнася към нас. Време е всички да се заемат с работа, а не да спират, за да измерват точно какъв дял от грешките принадлежи на другия. Нека всеки да изследва своето сърце, да изповядва своите си грешки и да остави своите ближни на Господа. Човек ще трябва да отговаря само за собствените си грешки. И докато щателно следи доколко са изчистени плевелите от градината на брат му, отровните плевели в собствената му градина все по-силно избояват. Затова нека всеки се старае стриктно да пази собствената си душа и да притежава щастлив, ведър и дълготърпелив дух в дома си, и всичко ще бъде добре. Изисква се служене от цялото сърце при работа с различни хора. Дори в самите ни ежедневни взаимоотношения е така. Нека помним това. Често пъти сме изкушени да критикуваме хората, защото не вършат нещата така, както ние си представяме. Но този, който носи на гърба си своите отговорности, не бива да критикува другите. Той се нуждае от тяхното насърчение, дълготърпение и молитви. Нуждае се от пребъдващото присъствие на Христос, защото не винаги край Него има мъдри хора без предразсъдъци, с които да се съветва. В объркването и смущението от толкова много грижи и призиви за помощ, човекът, който носи отговорностите на живота, може и да направи грешка. Сред десетките апели, които идват от всякъде, понякога вашите молби може би да ви се струва, че са пренебрегнати. В такива случаи спомнете си за тежките товари, които лежат върху човека, когато смятате за виновен и за неизпълнил дълга си. Помислете, че може би му е невъзможно да отговори на вашето искане. Или би било голяма грешка да го удовлетвори. Господ иска всяко човешко същество, което му служи, да се въздържа от всякакви тежки обвинения и роптания. Нека да постъпваме с мъдрост. Оставете на Бога работата по съденето и осъждането на другите. Христос ни кани: елате при мене, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Този текст е от Матей 11 глава 28 и 29 стихове. И така, приятели, всеки, който обърне внимание на тази покана, ще вземе игото на Христос. По всяко време и на всяко място трябва да проявяваме смирението и крутостта на Исус. Тогава Господ ще стои край нас и ще ни направи свои уста. А от човека, станало уста на Бога, никога не ще се чуят думи, които величието на небето не би изговорило, дори когато се бори с дявола. Не размишлявайте върху своите поставени на изпитание чувства. Оставете ги на страна. Ако навлезете в пътя на критикуването и на острото говорене, ще ставате все по-груби и по-склонни към критикуване. Спрете преди да сте започнали. Не отстъпвайте на неприятеля и един сантиметър територия. Ако на първо място в умовете ни се съхраняват недобрите и несправедливите действия на другите, ще открием, че е невъзможно да ги обичаме, както Христос обича нас. Но ако нашите мисли, приятели, се занимават с удивителната любов и състрадание на Христос към нас, същия дух ще изтича и към другите от нас. Ще се почитаме и обичаме един друг, въпреки недостатъците и несъвършенствата, които не могат да не се забележат. Трябва да бъдат култивирани смирение и неупование в себе си, както и търпелива нежност към другите, въпреки грешките им. Това ще убие всяко тесногръдо себелюбие и ще ни направи благородни хора с широко сърце.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио
«Голос надежда».
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в нашата рубрика за вашето здраве ще говорим за това, има ли наистина основателни причини да променим начина си на хранене и начина си на живот. В началото чуйте какво е казал един известен лекар, Бърнард Дженсън. Мъдростта, това е способност да намериш алтернатива. И наистина ние живеем във време на възобновяване на интереса към вегетарианството, както никога досега. Но за разлика от преди, когато защитниците на вегетарианската диета са били зрели мъже с опит в областта на философията и науката, днес това са млади хора, които повече с ентусиазъм търсят по-природосъобразен начин на живот. Известни университети, като Йейлския в Съединените щати, предлагат на своите студенти меню с вегетарианско, екологично и пълноценно хранене. Хамбургерите и стековете с пържени картофки, които дълги години бяха предпочитани от младите хора в развитите страни, се заместват от продукти, изработени на базата на соя, пълноценни храни в много разновидности, салати, зеленчуци от екологично чисти култури без консерванти, отцветители или други подобни добавки.
И така, уважаеми приятели, мотивите за промяна всъщност са свързани с желанието на всеки човек да бъде здрав. До 60-те години на 20 век специалистите по хранене бяха повече загрижени да търсят хранителни липси и да следят дали се консумират достатъчно калории, отколкото да обръщат внимание на качеството на храните. В първата половина на 20 век възникна и се утвърди митът за протеините. Трябваше да се приемат достатъчно протеини, повече от необходимите, и най-добрият начин за това беше употребата на месни продукти. Но през последните години учените и специалистите по хранене доказаха, че е по-важно качеството на храната, отколкото нейното количество, че нуждите от протеини са по-малки, отколкото се смяташе, и че проблемът с храненето в развитите страни е именно в прекалената консумация на животински храни, мазнини и захар и в недостатъчното приемане на растителни продукти, плодове, зеленчуци и зърнени храни. Последно време се правят все повече изявления в полза на вегетарианското хранене, както от страна на учени и експерти по превантивна медицина, така и от национални и международни официални организации и институции. В средствата за комуникация вече не се чуват препоръки за консумация на повече месо. Напротив, акцентира се на нуждата от употребата на обилно количество растителна храна. Северноамериканското дружество по хранене, признато за умерено в своите изявления, изказа мнение през 1980 година, че има все повече научни факти, които подкрепят сигурната връзка между храненето на базата на растения и профилактиката на някои хронични заболявания, като затлъстяването, коронарните болести, хипертонията, диабета, рака на дебелото черво и други. В Испания професор Грант Ковиан, един от най-значимите експерти по хранене в страната, въпреки критиките си към вегетарианството в своята книга «Хранене и здраве», казва: «Оволакто вегетарианската диета всъщност може да бъде напълно задоволителна от гледна точка на храненето». И накрая признава, че дори строго вегетарианската диета, веганната, може да бъде подходяща за възрастни, ако се имат предвид очевидните ограничения, за да се коригират, и че месото не е крайно необходимо за храненето на човека. Това беше мнението на Грант Ковиан. В книгата си «Вегетарианската диета. Път към умереното хранене» доктор Мигел Агилар, обществено признат от Испанското кралско общество по физика и учен член на Висшия съвет за научни изследвания, доказва с научни аргументи, че вегетарианската диета е по-добра от всеядната като цяло и от типично западната в частност. В този интересен труд се оборват с силата на данните множество мнения, които западното общество поддържа по отношение на месото, а именно, че неговите протеини са с по-високо качество и че е най-големият източник на желязо.
Как се отразява вегетарианската диета върху сърдечно-съдовите заболявания? В интересния доклад, публикуван наскоро от Световната здравна организация, в диета, хранене и профилактика на хроничните болести, Има параграфи, посветени на сърдечно-съдовите заболявания, в които международна група от експерти събира последните данни, свързани с ползата от растителната диета. В един от тях се казва следното. При групите от населението, чиято диета е богата на растителни храни, степента на заболеваемост от коронарна недостатъчност е по-ниска в сравнение с населението като цяло. Например, при адвентистите от седмия ден в Норвегия и скандинавските страни, процентът на заболелите от коронарна недостатъчност е 67 до 70% по-нисък от този сред населението като цяло. Адвентистите от седмия ден, които ядат месо, показват по-висок процент на заболеваемост от адвентистите вегетарианци, а британските вегетарианци имат ниво на смъртност от коронарна недостатъчност с около 30% по-ниско от това на невегетарианците, въпреки че последните пушат по-малко. Концентрациите на лош холестерол при вегетарианците са значително по-ниски от тези на оволакто-вегетарианците и невегетарианците. Професор Грант Ковиан помества в книгата си проучване, направено в университета Лома Линда, Съединените щати, с 27 530 адвентисти, от които половината са оволакто-вегетарианци или стриктни вегетарианци. Резултатите показват, че смъртността поради коронарни заболявания, инфаркт на миокарда при адвентистите, е само 55% в сравнение с останалото население. И още нещо. При адвентистите, които ядат месо, повече от 4 пъти седмично, рискът от смърт поради коронарни болести е с около 70% по-висок от този при адвентистите вегетарианци. Тъй като никой от тях не пуши и всички имат подобен стил на живот, става ясно, че разликите по отношение на риска от инфаркт се дължат единствено на храненето. Престижното медицинско списание Lancet наскоро бе публикувана статия, според която 82% от болните от атеросклероза, които са започнали да се придържат към вегетарианска диета с ниско съдържание на мазнини, освен че са се въздържали от тютюн и са практикували физически упражнения, натрупаният холестерол, който е стеснявал отвора на артериите и е затруднявал преминаването на кръвта, е намалял.
Как се отразява вегетарианската диета върху холестерола? Строгата вегетарианска диета не внася в организма холестерол, тъй като това вещество се съдържа единствено в животинските храни. Никой плод, зеленчук или зърнена храна не съдържа холестерол. Организмът е способен да произвежда собствен холестерол, от който се нуждае, на основата на мастните киселини в храната. Но когато освен това се поглъщат значителни количества холестерол с храната, нивото му в кръвта застрашително се увеличава. Вегетарианците имат по-ниско ниво на холестерол в кръвта, което ги предпазва от атеросклероза, от инфаркт на миокарда, от церебрална тромбоза и други сърдечно-съдови заболявания. Доказано е, че адвентистите вегетарианци имат средно ниво на холестерол 149 мг на децилитър, докато неадвентистите, които ядат месо, имат средно 214 мг на децилитър. В Австралия бе направено проучване, чиято цел бе да докаже въздействието на храната върху нивото на холестерола. На група от няколко души беше дадено да ядат, освен всичко друго, и 250 грама нетлъсто месо всеки ден, докато на друга група беше давана същата храна, но вместо месо – протеини от глутин и соя. След 6 седмици, вегетарианците постигнаха двойно по-голямо понижение на нивото на холестерола от консумиращите нетлъсто месо.
Какво да кажем сега за влиянието на вегетарианството върху една от най-страшните болести – рак? Вегетарианското хранене предпазва от рак по различни причини. Първо, богато е на предпазващи от рак вещества, които се съдържат единствено в растителните храни – каротин или провитамин А, в морковите, чушките и в другите цветни зеленчуци, на ензими, които обезвреждат канцерогенния бенспирен в зелето и марулите, на вещества, пречещи на протеазите в зеленчуците и на антиоксиданти. Второ, съдържа голямо количество целулоза, чиято липса увеличава риска от рак на дебелото черво. Месото не съдържа никаква целулоза. Растителните влакнини абсорбират и извличат канцерогенните вещества, които се намират в червата, а заедно с тях и холестерола и жлъчните соли. Трето. Обикновено вегетарианците употребяват много по-малко мазнини от невегетарианците. Освен това, растителните мазнини съдържат моно- или полиненаситени мастни киселини с защитно действие срещу рака и са благоприятни за здравето. Доказано е, че колкото повече се увеличава употребата на животински мазнини, толкова по-висока е смъртността от рак на гърдата. Четвърто. В растителната храна липсват канцерогенни вещества, които изобилстват в месото. Такива са бенспиренът, нитритите и хормоните за угояване на добитъка. В доклада на научната група от Световната здравна организация «Диета, хранене и профилактика на хроничните болести» се посочва, че най-нисък е процентът на заболелите от рак на дебелото черво и ректума при адвентистите от седмия ден в Калифорния, където са направени различни проучвания в тази сфера. Половината от тях са вегетарианци. Поддържат хипотезата за профилактичния ефект на вегетарианската диета и се въздържат от алкохол. Както вече ви казахме, Европейският кодекс срещу рака препоръчва хранене, основано на пресни плодове и зеленчуци, както и консумиране на пълноценни храни, т.е. храни, богати на целулоза.
Вегетарианската диета влияе върху затлъстяването. По-голямата част от научните изследвания показват, че вегетарианците имат средно тегло с 4 до 10 кг по-ниско от редовно употребяващите месо. Според доклад на експерти от Световната здравна организация, доказателствата, че излишната мазнина в храненето съдейства за увеличаване на теглото, стават все повече. Колкото е по-голям процентът на калориите в храната, които произхождат от мазнини, толкова рискът от затлъстяване е по-голям. Тези статистически и експериментални открития, публикувани в доклада на Световната здравна организация, се съгласуват с факта, че вегетарианците приемат по-малко количество мазнини, както в абсолютни граници, т.е. грам мазнина на ден, така и в относителни, а именно количеството калории, които трябва да се получат от мазнини.
Как влияе вегетарианството върху кръвното налягане? Според споменатия доклад, епидемиологичните проучвания системно сочат, че кръвното налягане сред вегетарианците е по-ниско, отколкото сред невегетарианците, макар да не е лесно да се определи точната причина за тези резултати. Споменатите проучвания посочват, че някои от компонентите на животинските продукти, вероятно протеините или мазнините, може да влияят на кръвното налягане сред презадоволеното население. В същия доклад се препоръчва като начин да се избегнат високото кръвно налягане и затлъстяването, следването на диета, бедна на мазнини и богата на пълноценни въглехидрати, пълнозърнисти храни, да се намали до минимум приемът на алкохол и сол.
Следващата тема, която ще засегнем в този коментар, е как влияе вегетарианството върху диабета. За хората, които не ядат месо, рискът да се разболеят от диабет е по-малък. Нещо повече, има проучвания, които предполагат, че обичайната и обилна употреба на месо би могла да е свързана с причината за диабета. Ако това е така, дали не би трябвало да се ревизират всички диети за диабетици, в които винаги присъства типичното филе на скара? Може би много често на диабетиците се препоръчва точно това, което причинява или изостря болестта им.
Как влияе вегетарианството върху остеопорозата? Жените оволакто-вегетарианки страдат по-малко от остеопороза в сравнение с тези, които редовно консумират месо. Остеопорозата напоследък се превърна в една от болестите, които най-много безпокоят жените в менопауза. Тя се състои в загуба на маса и плътност на костите, като ги прави по-податливи на счупвания и деформации. Учените все още не са открили защо жените, които следват оволакто-вегетариански режим на хранене, страдат по-малко от остеопороза, отколкото консумиращите месо, тъй като и при двете диети количеството калций е подобно. Смята се обаче, че чрез механизъм, който все още не е добре познат, голямата употреба на протеини в храненето на месна основа кара организма да елиминира повече калций с урината.
Физическата издръжливост също се влияе от диетата. Известен факт е, че физическата издръжливост на умора при атлетите вегетарианци е по-голяма от тази при консумиращите месо. Тези, които ядат много месо, имат по-голяма стартова сила, за да извършат максимално усилие за кратко време, но се уморяват по-бързо. Такъв е случаят и с вдигащите тежести, които обикновено имат свръхпротеинова диета, включваща голямо количество месо. Те са способни да развият изключителна сила за определен момент, но им липсва издръжливост. Същото бихме могли да кажем и за животните. Как е възможно елен да избяга от преследващ лъв? Ами лъвът развива по-голяма скорост само в началото на бягането си, но ако не успее бързо да догони жертвата си, която е вегетарианец, тя успява да го измори. Издръжливостта на тревопасните животни е много по-голяма, но не само тя. Носорогът, животно, което развива най-голяма и стласкваща сила, е стриктен вегетарианец. Слонът, биволът и волът са други примери за животни вегетарианци с голяма мускулна маса и с пословична сила. Шведски учени направили експеримент относно устойчивостта на добре тренирани атлети, които въртели педалите на статично колело. След като в продължение на 3 дни се хранили обилно с животински продукти, богати на протеини и мазнини, те постигнали максимално време на въртене на педалите без да спират – 57 минути средно време. През следващите 3 дни се хранили със смесена храна – месо, яйца, прясно мляко, картофи, зеленчуци и плодове, и средното им максимално време на каране на колело се повишило на 114 минути. А след като продължили с вегетарианската диета, богата на пълноценни храни и ядки, както и на плодове и зеленчуци, постигнали средно 167 минути на непрекъснато въртене на педалите. Уважаеми приятели, предложихме ви някои основателни причини за промяна на стила ви на живот. Те се коренят в желанието ни да бъдем здрави. Освен това, вегетарианската диета повлиява много добре болести на сърдечно-съдовата система, повлиява холестерола в положителна степен, предпазва от рак, затлъстяване, от високо кръвно налягане и помага за лекуването на диабета, остеопорозата, повишава и нашата физическа издръжливост. Има и други причини, които можем да ви предложим, за да направите промяната. Изборът обаче остава за вас, но помнете мисълта на Бърнард Дженсън. Мъдростта е способност да намериш алтернатива.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.